Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Emisija U središtu pažnje, a U središtu pažnje državne strategije protiv korone. Ceo svet se suočio sa koronom, ali svaka država ima svoju strategiju u borbi sa virusom, od rigidne izolacije preko napada masovnim testiranjem do odsustva mera, zbog čega se gledišta razlikuju od zemlje do zemlje, iako iza državnih odluka od Koreje do Švedske stoji struka. Šta su prednosti, ali i rizici svake od strategija, o tome govori epidemiolog profesor dr. Branislav Tiodorović. Ovo je središte pažnje, ja sam Ana Tomašević, budite uz nas do 18 časova. Na početku emisije poslednje informacije vezane za koronavirus u Srbiji. Još 5 osoba preminulo je od COVID-19, pa je ukupan broj umrlih u Srbiji 28. Prema poslednjim informacijama u našoj zemlji je registrovano još 160 slučajeva virusa korona, a ukupan broj zaraženih tako je 1060. To je između ostalog saopšteno danas na konferenciji za medije. Slušamo izveštaj Ide Maričić.
Epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević rekla je da je u poslednja 24 sata broj obolelih od virusa korona ozbiljno povećan.
U Republici Srbije do 15 časova testirano ukupno 810 osoba od poslednjeg izveštavanja, od kojih je 160 pozitivno i 650 negativno na novi koronavirus. Hospitalizovano je ukupno 648 pacijenata, a na respiratoru je 72. Do 15 časova u našoj zemlji je ukupno testirano 4371 osoba, od kojih je kod 1060 osoba potvrđeno prisustvo ove infekcije. Nažalost, od našeg poslednjeg izveštavanja imamo još 5 smrtnih slučajeva, tako da je ukupan broj preminulih od ove bolesti u našoj zemlji 28. Svi 5 preminulih osoba su bile osobe muškog pola, prosečnog uzrasta 61,2 godine i svi su imali pridružena stanja koje su doprinela fatalnom ishodu. Kao što smo rekli, ukupan broj preminulih osoba u našoj zemlji je 28, distribucija smrtnih ishoda prema polu je 21 muškarac i 7 žena. Ukupan letalitet, odnosno smrtnost, na današnji dan iznosi 2,64%. Ukupan broj osoba koje se u ovom momentu nalazi na respiratoru je 72. Narednih dana, kao što je to planirano i najavljivano, još ćemo intenzivnije raditi testiranje i ispitivanje sa ciljem da što pre i što bolje sprečimo dalje širenje bolesti.
Najavila je da će zbog alarmantne situacije sutra na zajedničkoj sednici krizni štabovi razmotriti nove mere.
Da probamo da pronađemo način i da vidimo da li postoji mogućnost da još više omogućimo prevenciju ove bolesti ali bez obzira kakve god bile mere i kakve god bile odluke, mi ne možemo da uspemo ukoliko svako od nas ne preuzme odgovorno svoju ulogu u sprečavanju širenja ove infekcije.
Odgovarajući na novinarska pitanja, epidemiolog Predrag Kon rekao je da u ovom trenutku nemamo precizne podatke o broju obolelih lekara. Prema njegovim rečima, najvažnije je da se bolest sa zdravstvenih radnika nije prenela na pacijente.
U jednom određenom preseku, kada je bilo svega 188, tada je bilo 7% zdravstvenih radnika. Posle toga nije rađen taj presek. U Narodnog fronta je 7 zdravstvenih radnika ima pozitivan nalaz na SARS-CoV, a blizu 30 zdravstvenih radnika jeste imalo neke simptome i svi su izdvojeni i svi su testirani, još uvijek nisu stigli ti rezultati. Pored toga, još kontakata ima i sve je praktično izolovano. Problema imamo. Daleko od toga da nemamo problema.
Čupriju
ne znam.
Darija Kisić-Tepavčević je naglasila i da je malo verovatno da će bilo koji grad u Srbiji ostati pošteđen od novog virusa.
Pa u ovom momentu sad ne mogu da vam kažem koliki je tačan broj gradova, jer nismo uradili topografsku distribuciju obolelih, jer opet napominjem, podatke dobijemo neposredno pre nego što dođemo ovde, ali već je izvesno da neće biti ni jedan grad u našoj zemlji, to jest mala verovatnoća koja će biti pošteđena ove bolesti. Ako i dalje nastavimo ovako da se ponašamo, ukoliko i dalje bude tolika cirkulacija i komunikacija među građanima. Tako da to nam jeste, takva vrsta analize jeste dobar pokazatelj gde se nalaze pojedina žarišta i gde treba da više usmerimo mere za suzbijanje epidemije. Međutim, činjenica da nijedan region naše zemlje nije pošteđen.
Poručila je da cilj SMS poruke koju su juče dobili građani nije bilo širenje panike, već informisanje o ozbiljnosti situacije.
Sigurno nije cilj ni jednog našeg obraćanja vama na bilo koji način da se širi panika. Svima nam je isti cilj da sprečimo dalje širenje infekcije. Krizni štab je u dogovoru sa mobilnim operaterima jeste poslao poruku da bi došao i do one grupe građana koje ne gledaju televiziju, koje nemaju internet i kojima je to osnovni način komunikacije. U svakom slučaju, širenje panike nije bio cilj. Cilj je bio da oni ljudi koji do sada nisu bili informisani ili koji nisu shvatili ozbiljnost situacije, da na ovaj način dobiju poruku.
I direktorka psihijatrijske klinike Laza Lazarević Ivana Stašević-Karličić odbacila je navode pojedinih medija da je poruka izazvala paniku.
Kratak odgovor, strah jeste subjektivna kategorija i kažem u ovakvim situacijama on je normalan i do neke mere konstruktivan. On može da znači i povišenu spremnost za reakciju, u ovom slučaju za praćenje svih mera koje su potrebne da predupredimo loše ishode i da redukujemo štetu. Ono što zaista hoću sada da kažem, da tome najviše i najznatnije trebaju da doprinesu upravo mediji koji su zajedno sa zdravstvenim radnicima zaista na prvoj liniji u borbi za javno zdravlje u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji.
Predrag Kon je i danas ponovio da se svaki slučaj pažljivo prati, da je cilj preventiva i da će svi oni koji treba da budu testirani na virus korona i biti testirani. I danas je apelovano na građane da ostanu u svojim domovima.
Ovim informacijama dodajemo i poslednju. Za sutra su u 18 časova najavljeni sastanci kriznih štabova, posle kojih će se predsjednik Aleksandar Vučić obratiti javnosti. Ako je borba protiv koronavirusa, kao što se ovih dana često čuje, rat, onda su epidemiolozi generali tog rata i zato su najpozvaniji da govore o strategiji borbe protiv virusa. Svedoci smo, međutim, da se na različitim stranama sveta primenjuju veoma različite strategije protiv koronavirusa. Zašto je to tako i kakvi su ciljevi i efekti tih strategija, za Radio Beograd govori epidemiolog profesor dr. Branislav Tiodorović. Profesore, dobar dan, hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Epidemiologija je kompleksna oblast medicine koja u osnovi proučava pojavu, rasprostranjenost i širenje bolesti u određenoj populaciji. Možete li nam za početak reći na čemu se epidemiologija kao disciplina zasniva, na koja znanja se ona oslanja i na osnovu toga šta je u stvari suština tih zakonitosti u pojavi, širenju i samom kraju epidemija?
Pre svega, epidemiologija se zasniva na sagledavanju kretanja bolesti, odnosno broju obolelih od određene bolesti. Ona u principu ne prati samo zarazne bolesti, ona prati sve masovna oboljenja. Pa prema tome tu spadaju masovne, hronične, nezarazne bolesti, kao što su karcinomi, zatim hronična oboljenja pluća, endokrina, znači dijabetes, i slično. Sad je u fokusu epidemiologije u celom svetu, pa i kod nas, zarazna epidemiologija, odnosno epidemiologija zaraznih bolesti. I ona se zasniva na tome da pojavi oboljenja koje je neuobičajeno, sa neuobičajenim brojem povećanja, a to znači da pravimo razliku, na primjer, između korone i gripa. Grip, ovaj sezonski grip, je za nas nešto što je uobičajeno pojava i on samo u slučaju velikog broja oboljevanja, iznenadnog rasta oboljevanja ili mutacije virusa gripa, kao što je to bilo za vreme pandemije 2009. godine, dobija, da kažemo tako, status neuobičajene pojave i neuobičajenog oblika oboljevanja. Kod koronavirusa od samog početka je jasno da pred sobom imamo mutiran virus korone koji je sa životinskog prešao na ljudski organizam i to je neuobičajeno, a taj broj koji je prešao tolike hiljade i stotine hiljada obolelih je svakako neuobičajen za ovo oboljenje i uopšte za porast zaraznih bolesti. Epidemiologija uvek vidi ne samo vrh ledenog brega kako to vide kliničari. Kliničari, bilo da su to infektolozi ili kad su u pitanju masovne hronične nezarazne bolesti, oni vide pred sobom pacijenta. Vide pacijenta u svim njegovim problemima sa izrazima bolesti i sa onim što je karakteristično za bolest. Ali ispod te površine, odnosno ispod tog ledenog brega, se nalazi ogroman deo koji oni ne mogu videti, a otvoreno govoreći to nije ni njihov zadatak. To je zadatak epidemiologije. To znači da epidemiologija mora da prouči taj deo koji je nepoznat, koji se ne vidi, koji je u stanovništvu, koji se pojavljuje od sporadičnog pa sve do epidemijskog i pandemijskog javljenja.
E pa dobro, profesore, gde su onda slaba mesta izazivača bolesti i gde je šansa čoveka i medicine da savlada bolest? Šta epidemiologija nalaže? Kakvu strategiju u ovom konkretnom slučaju?
Osnovni postulati strategije epidemiologije su utvrditi izvor infekcije. To znači utvrditi koje je to eventualno od životinskih vrsta bio za čoveka važan da se prenese na njega novo oboljenje. To je prvi deo, a drugi deo, onaj mnogo važniji kojim se epidemiologija bavi, jer u ovom prvom delu, takozvanoj epizoti, to znači više se bave veterinari, da kod životinja uoče promene u zdravstvenom stanju, odnosno pojavi oboljenja, dok se epidemiolozi isključivo bave kretanjem, dakle, i mogućim izvorima infekcije, putevima prenošenja, ulaznim mestom, načinom daljeg razvoja bolesti, to znači u onom smislu da li neko od tih osoba koje su bolovale ili prebolale ostaje kliconoša, odnosno nosilac, u ovom slučaju kad su virusi u pitanju virusonoša, da li je pozitivan, na taj način mogući dalji izvor infekcije. Prema tome, ovaj, da kažemo, strateški odnos prema bolesti koje epidemiologija upražnjava, za kliničare je ipak mnogo važnije. Metode dijagnostike, kliničke dijagnostike, metode lečenja, oporavka, odnosno rekovalescencije bolesnika, a za epidemiologa je pre svega toga važno da utvrdimo, znači, izvore, puteve prenošenja i način održavanja uzročnika u spoljnoj sredini, uključujući i način, odnosno mesto, ulazno mesto. To je taj poznati stari lanac koji zovemo u epidemiologiji Virhovljev lanac i koji je značajan za osnove strategije. Međutim, današnja moderna epidemiologija je mnogo šira od toga. Ona proučava i druge uslove, znači socijalne, društvene, dakle, zatim proučava uslove koji mogu uticati na širenje u populaciji, ali i faktore rizika koji mogu dovesti do toga da postoji takozvani komorbiditet i da pri tome kliničari to prate i leče i, da kažem, obraćaju posebnu pažnju, a epidemiolozi su ti koji treba da skrenu pažnju na to koji to komorbiditet može da pogorša situaciju i obezbedi, nažalost, da epidemija ili pandemija se prošire, odnosno razgore, kako bi to narodski rekli.
U ovom konkretnom slučaju sa koronavirusom imamo od zemlje do zemlje različite primere i strategije borbe, pa i različite efekte. Kako vi to objašnjavate?
Vidite, uvek je u medicini postojalo ono što se smatra specifičnim. Od zemlje do zemlje. I što je zavisilo, dakle, ne samo od karakteristika bolesti, nego i od onoga koje su karakteristike društva u kome se ta bolest javlja, organizacija tog društva, šta je to što olakšava prenošenje, zaražavanje ljudi i svakako koji su ekonomski uslovi i na prvom mestu koje su karakteristike zdravstvenog sistema koji se treba da suprotstavi pojavi takvog oboljenja.
Evo, možemo li to sad na konkretnim primjerima, zašto je recimo Južna Koreja imala strog pristup masovnog testiranja, recimo Švedska danas, kako da kažemo, veoma ležerna u merama protiv korone, ili na primjer Britanija koja je u jednom trenutku imala pristup ne intervenisati sa ciljem da se što pre stekne kolektivni imunitet pa zatim odustala. Već ste neke faktore koji utiču na te odluke i različite pristupe naveli, ali možete li ovako sad od zemlje do zemlje da na primjeru to objasnite?
Pa vidite, vi ste uzeli baš ono što predstavlja krajnosti. Južna Koreja je stvarno pristupila jednom vrlo rigoroznom rešavanju problema. Kinezi su bili možda čak na tom nivou ili čak rigorozniji od njih i uspeli da reše svoj problem tim metodama koje su primjenjivali, koje su bile prosto za nas Evropljane možda čak i neshvatljive u smislu rigoroznosti, u smislu doslednosti i jedne izuzetne discipline koja se to sprovodila u Kini. To je isto bilo u Južnoj Koreji, s tim što je Južna Koreja imala još jedan dodatak, da kažem tako, dobro, ona i proizvodi te testove i mogla je da to uradi, njima je to bilo moguće, znate, nije svakoj zemlji pristupačno da uradi testiranje dela populacije, a to su Koreanci uspeli, mislim na Južnu Koreju, uspeli da sprovedu i da na taj način imaju to brzo još u samom početku predstavu o tome a ko su ti ljudi koji su pozitivni, a ne moraju biti s teškim oboljenjem ili sa srednje teškim oboljenjem, već kao lakša forma, ali vrlo bitna u načinu prenošenja, vrlo bitna u tome da se bolest proširi. I to mi je obezbedilo na određeni način da oni uspiju da adekvatno reaguju. Mi smo skretali pažnju odavno, da, i to se zna u medicini, da ti subklinički slučajevi, nepotpuno jasni slučajevi, laki slučajevi, abortivne forme, da su one vrlo važne i čak možda važnije od onih, ne možda, nego sigurno važnije od klasičnih bolesnika, bilo kom nivoa, koji su značeni kao izvor infekcije. To su Koreanci stvarno sproveli na jedan izuzetan način, imali su i oni veliki problema, ali su ih ipak lakše rešavali. Vi ste naveli primer Švedske kao drugi krajnji, da kažemo, primer. Da, tamo se tu ne radi, niti se mnogo posvećuje pažnja merama, barem tako deluje, barem tako oni saopštavaju, ali vidite, mi imamo, Švedska je jedna izuzetno socijalno-ekonomski veoma jaka zemlja i veoma jako, veoma dobro organizovana, sa izuzetnim zdravstvenim sistemom koji je sposoban da pruži najbolju moguću negu, najbolje moguće lečenje. Znači, oni su verovatno polazili od toga da će teške i srednje slučajeve zbrinjavati, da imaju dovoljan kapacitet kao prvo u bolnicama, drugo da imaju veoma dobru dijagnostiku i da su se obezbedili neophodnim lekovima koji su u ono vreme mogli da se znaju. Znači, to već je jedna paleta lekova koja je šira, koju, da kažem tako, iz dana u dan saopštavaju naučni istraživači šta se sve može koristiti u lečenju od ovog virusa. Međutim, moram da kažem, to je jedan veliki rizik. To je jedan veliki rizik koji oni pretpostavljam da su uzeli u obzir. A to znači da koliki će deo populacije da bude zahvaćen. Smatra se da kad se pređe 60% i više procenata da je prokužena populacija, misli se da to da znači prokužena, znači da je, da su ljudi u blagoj ili u vrlo slabo uočljivoj formi preboleli ovo oboljenje, uključujući one koji su imali i srednje teško, koji su preživjeli, da se onda se smatra da postoji kolektivni imunitet i da je takva populacija u takvoj zemlji dobrim delom zaštićena. I tamo može biti sporadični teški slučajeva, pa čak i smrtnih završetaka, ali taj kolektivni imunitet koji se stvara, kažem, iznad 60, kao sad kažu neki 70%, da je on taj koji čuva tu populaciju u takvoj zemlji. Britanci su krenuli sa tom formulom, sa tim modelom. Ali, očigledno, to zdravstveni sistem Velike Britanije nije mogao da izdrži i oni su uočili da će doći do raspada sistema, kao što je to se desilo u Italiji i Španiji, na primer. Pa onda imamo pred sobom situaciju da su oni morali brzo u hodu da primene ipak ovaj metod koji se primenjuje širom sveta. To znači da se ograniči kretanje, to već vidite da po britanskim gradovima nema više onoga slobodno kretanje kao što je bilo pre mesec dana. U ostalom, mi znamo da je i Boris Johnson oboleo, odnosno da je pozitivan, ne znači da je oboleo, ne mora biti u nekoj formi teškoj, pa prema tome možemo govoriti o tome da je to jedan ozbiljan rizik ići u tako nešto. I bez obzira koliko imate jaku zdravstvenu službu, kako je ona organizovana da reaguje na vanrednu situaciju, da reaguje na nešto što dotle nije bila u mogućnosti da se sudari, što nije videla I uz to, kad govorimo o zdravstvenoj službi, ja odmah podrazumevam društveni sistem, ekonomski sistem, politički sistem. Dakle, sve to zajedno predstavlja branu širenju bolesti.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Gost je epidemiolog, profesor dr. Branislav Tiodorović. Gospodine Tiodoroviću, kad ove primere, pogotovo ove krajnosti, imamo u vidu, da li to znači da struka u stvari ima jedinstven sistem epidemiolozi, ali da od zemlje do zemlje zavise od drugih faktora kao što su jačina zdravstvenog sistema, političke i druge procene, ekonomska situacija i tako dalje. Dakle, struka bi uvek isto i u Švedskoj i vaš kolega, znači, isto kaže ovo što i vi sad pričate za Radio Beograd.
Da, vidite, ja sam već par puta rekao to u javnosti i to se zna, to nije ništa novo. U epidemiološkoj nauci se jasno zna da ni jedna epidemija niti pandemija nisu isključivo zdravstveni, odnosno medicinski problem. Da su one istovremeno i ekonomski i socijalni i psihološki i ako hoćete politički problem. Svakoj epidemiji, dakle, zavisno od organizacije društva, od njegove spremnosti, od njegovog, da tako kažemo, sposobnosti da se adaptira brzo na promenjenu situaciju, na tešku situaciju pre svega, zavisi da li će dobro odreagovati i imati dobar odgovor. I moram da kažem, a to sam, čini mi se, jednom prilikom rekao, da i mentalitet stanovništva značajno utiče. Ovo što se događa u Italiji i Španiji je stvar mentaliteta, ne samo toga da li je, da tako kažem, organizacija, i to je važno sigurno, i politički sistem, ali je činjenica da je vrlo važno i da li stanovništvo prihvata i spremno da se, dakle, suprotstavi u jednom organizovanoj borbi sa ovom epidemijom ili pandemijom na odgovarajući način, da će poštovati preporuke struke, a to se, tako kaže, prenosi u preporuke državnog sistema. To, oni koji to nisu uradili, evo videli smo šta se dogodilo i u Italiji i u Španiji.
A kako biste vi sada opisali ovo što se dešava sad i u Americi? To je novo veliko žarište, New York koji je odustao od strogih mera, a i tamo se dosta uzdaju u samodisciplinu stanovništva, a svejedno se epidemija širi.
Pa ne bi mogao da kažem u samodisciplinu stanovništva. Ajde da kažemo, da li neka od ovih naših mera mogla da živi u Bronxu, na primjer?
Uh-huh.
Da li bi neko mogao da naredi stanovnicima Bronxa da ne izlaze na ulicu? Da postoji policijski čas? Znači, ne sumnjam ja apsolutno u američki sistem da je on izuzetno jak, da je to, da kažemo tako, prva sila sveta i u vojnom i u ekonomskom pogledu, i da oni imaju zdravstveni sistem koji je veoma razvijen. U ostalom, u Atlanti se nalazi najveći centar za zarazne bolesti na svetu, takozvani CDC centar. Znači, Amerika ima sve što treba da ima jedna velika zemlja kao što su oni, i u organizacionom smislu, i u ekonomskom smislu, i u edukaciji lekara i reakcijama. I oni su do sada i verovatno i nadalje će pomagali mnogim zemljama u epidemijama i pa i u pandemiji i pokazivali koliko su sposobni da organizovano deluju. Ali znate, kad to dođe vama na tlo, onda se tu pojavljuje hiljadu drugih činioca, faktora koji utiču, hoćete li to zaustaviti. Oni će verovatno taj problem rešiti. Dakle, uz pomoć, da tako kažem, dobre zdravstvene službe, veoma organizovane zdravstvene službe, izuzetnih stručnjaka iz epidemiologije, infektivnih bolesti i svih dodajnih grana kliničkih, oni će to rešavati. Ali platit će ceh. I oni već plaćaju ceh određenom, da kažemo, malom ili možda ne zakašnjenju, koliko, da li su bili odmah svesni toga koliko je to velika opasnost. Oni su zatvorili granice prema Kini, avionske letove, počelo to avionskih letova pa nadalje, ali je ipak bilo i puno Amerikanaca koji su iz Kine došli. Znači, imali su te importovane slučaje i to se počelo širiti. Prema tome, to će biti veliko pitanje i svi mi koji se bavimo ovim oblastima da velikom znatiženom pratimo kako će to Amerikanci rešiti. Ima u tome i ono što se smatra nekom kombinovanom metodom, onim što možda Šveđani rade, ali s druge strane i ono što možda Nemci rade. Pazite, Nemci imaju veliki broj pozitivnih, potvrđenih, pa i obolelih. Ali kad pogledate koliki broj umro, koliko imaju preminulih, taj broj je daleko, daleko ispod, na primjer, onoga broja koji beleže Italija i Španija. A šta to govori? Govori o odličnom zdravstvenom sistemu, o disciplini koja postoji ne samo u zdravstvenom sistemu, nego postoji kod naroda. Dakle, disciplina izuzetna. Zato ja govorim stalno da je nama potrebna gvozdena disciplina, pa čak da kažem i čelična disciplina, barem ovih 2 do 3 nedelje da bi izašli iz ovog problema sa što manje žrtava i što manje teško bolesti.
Profesore, Vladin krizni štab, čiji ste vi član, zaseda gotovo svakodnevno. Kako izgledaju ti sastanci?
Mogu vam reći, to su veoma teški, veoma sistematično pripremljeni, vrlo ozbiljni sastanci, gde stručnjaci koji su angažovani iz različitih oblasti, multidisciplinarni pristup ovom problemu je neophodan. Dakle, i kliničara, i epidemiologa, i mikrobiologa, virusologa pre svega, zatim ljudi koji se bave normalno u svim drugim oblastima koje su od velikog značaja, pre svega ekonomije, za to, jer mora i ekonomija da funkcioniše da bi se sve to moglo, da bi to sve moglo da bude održivo. I to je dalo nekog rezultata. Znate, ja gledao sam malo statistiku, ne možemo se mi upoređivati s velikim zemljama, ali po broju stanovnika se možemo upoređivati s nekim zemljama. Znate, tamo u prvoj nedelji Srbija imala 12 obolelih, Švajcarska imala 15. U drugoj nedelji mi smo imali 89, Švajcarska imala 214. U trećoj nedelji mi smo imali 384 obolelih, znači pozitivnih, oni su već imali 1139. U četvrtoj nedelji mi smo imali tu negde 659 ili 741, zavisi koji se podatak uzima kraj nedelje, 741, oni su već imali 15.615. Znači, pardon, 5.615. Da bi, evo, peta nedelja, mi ćemo tu biti verovatno negde na evo, 900, znači ispod projekcije. Projekcija bi za nas bila da treba da imamo 1700. Mi još uvek smo daleko od toga broja, a Švajcarci su u trenutku, znači jedna vrlo jaka ekonomski i sa veoma dobrim zdravstvenim sistemom, već je imala 12.928.
Šta nam sve to govori? Da dobro planirate i dobro sprovodimo ili...
Da, znači da se ove odluke koje deluju možda dobrom delu stanovništva kao prestroge, kao predozirane, ajde kažem i tako, da se ipak zasnivaju na tome šta će stručnjaci reći, šta će proceniti, iako je veoma teško procenjivati epidemiološku situaciju, ali na osnovu elemenata kojima raspolažemo, i tek se onda donosi, da kažemo, ta odluka. A sva odluka na vladi, odnosno u državnom sistemu, je svaka odluka, dakle, koja je zasnovana na tome da smanjimo kontakt, da smanjimo izloženost, da smanjimo faktore rizika, da svi shvate, ne samo starije osobe koje, moram da kažem, moj utisak, barem prema onome što pratim, da se ponašaju skoro maksimalno, da izvršavaju sve što se naloži, ali imam utisak da to moramo više da pritisnemo prema i više da stavimo do znanja prema mlađima. Znate, već se sad može reći da nam mlađi od 60 godina, znači od nekih 40 i 50 godina pa do 60, čine trećinu obolelih i trećinu umrlih. Znate, to se nije baš očekivalo.
Da, to je isto da. Jedno...
I to je, da, i to, a to je dokaz. Znači, ova populacija starijih, gde ste mogli očekivati više smrtnosti i gde se smatra zbog komorbiditeta, znači drugih bolesti kojima je stari organizam opterećen, a on već posle 65 godina ima pad imuniteta, on je prirodno sa smanjenim imunitetom na 50-60%. Znači, to biti pojava, zato smo rekli nemoj da izlazite iz kuća, budite u kućama, da vam nemogućite čak i da vam unuci dolaze, da bi na taj način stvorili zdravu atmosferu očuvanja već stare. Međutim, kao da je ova mlađa populacija shvatila to, pa dobro, to se nas ne tiče mnogo, mi smo zdravi, jak imunitet i nažalost tu imamo čak i te osobe koje na prvi pogled izgledaju veoma zdravo, veoma dobro očuvanog imuniteta, a onda ovaj virus koji napada vrlo ozbiljno i vrlo, da tako kažem, imate utisak da ne radi sve odjedno, kao da treba nekoliko dana pa da on se opet zagruva, što bi rekli, da se zaleti na ljudski organizam i da napadne receptore koje on najviše, na koje najviše ide, a to je donjih disajnih puteva. Znači, to je ono što izaziva zapaljenje pluća, ali vidite, nije samo zapaljenje pluća, evo, kliničari sve više imaju utisak da to ide kao jedna sistemska reakcija, što bi rekli, kao jedna teško oboljenje, kome zapaljenje pluća je sastavni deo, čovjek ne može da diše, to je, ali on ostaje bez vazduha, odnosno bez oksigenacije. I to je ono što moramo mladima da stavimo do znanja. Čuvajte se i vi. Znači, bez obzira što ste mladi, što se osjećate jako, što ste sportisti, što ste zdravi, niste nikad bili bolesni, kažete. Ali šta je u vašem organizmu? Pa to može samo da se vidi sistematskim pregledima. A da li naš narod ima naviku da ide na sistematske preglede? Pa nema. Pa retko ko. Pa tu naviku više imaju starije osobe, više stariji ljudi nego mladi. Mladi misle da to njima nije neophodno.
Znači, vi, doktore, mislite da je to što mi imamo malo veći procenat mlađih koji su oboleli od korone, da je to posljedica zapravo nediscipline? Ne postoji nikakvo drugo objašnjenje osim toga, jel?
Pa mogu da kažem da ovog trenutka stvarno nema. Ima tamo još jedno, da kažemo tako, imunološko objašnjenje. To smo imali i kod pandemije gripa. Tu jedno abreagovanje, jedno strahovito reagovanje jednog jakog imunološkog sistema koji tom takozvanom citokineskom burom pokušava da reši neprijatelja, odnosno da uništi virus, a to ne može. I to ab reagovanje, odnosno to veoma jako reagovanje, ta citokineska reakcija, odnosno ta burna reakcija, dovodi do toga da pada sistem, da pada, znači, u tom čoveku, u toj osobi, pada ceo sistem odjednom. I to smo videli i kod pandemije gripa, a evo to se i sada događa. I znači, mladi ljudi mora da budu svesni. Čim osjete povišenje temperature, počne da kljuju, da kašlju, pa nos da surka, to je ređe, ali može i to da bude. A kamo li da osjete da je kao da ne mogu da dišu, kao da ih probada u grudima, odmah moraju da idu kod lekara. Odmah moraju da idu na kliniku kod to potrebno.
Doktore, znači, da, jasno, na kraju smo razgovora i logično je da vas pitam za prognozu kako bi na osnovu onoga što do sada imamo u Srbiji stvari sa epidemijom mogle dalje da se odvijaju. Za dva dana izlazimo iz četvrte nedelje za koju ste govorili da je veoma značajna. Sa kakvim bilansom i sa kakvim izgledima je završavamo i ulazimo u petu?
Pa vidite, bilans... Mislim da je ovo što se sad događa dosta zabrinjavajuće. Znači imamo ipak povećanje broja obolelih. Bez obzira što smo imali pre neki dan ono kao da je delovalo, kao da je pao broj. Znate, ono što pratite na klinici je najvažnije. A zašto to kažem? Zato što nismo testirali dovoljno. Znači nismo imali testova. Dobili smo testove i počinjemo da testiramo. Kad budemo testirali, imat ćemo odjednom veliki broj, dakle, mnogo veći nego do sada potvrđeni. A to ne znači da će to biti obavezno, da će to biti pravilo. Ali u svakom slučaju će nam dati pokazati ko su ti, te osobe koje mogu biti prenosioci. I mi ćemo imati onda jednu situaciju koja će krajem ove nedelje biti veoma teška, sa povećanjem broja obolelih, sa povećanjem broja umrlih. Sljedeće nedelje će biti pitanje održanja. To znači, ili ćemo biti disciplinovani i svesti kontakt potpuno na nulu, a otići samo da nabavimo hranu, da obezbedimo sebi da funkcioniše život, a to mora da bude, znači da bude dovoljno i hrane i energije, da možemo da proguramo tu nedelju i Uskrs i da iza Uskrsa uđemo u jedno stanje, da kažem tako, u period polako stabilizovanja, da smo uspeli da uhvatimo protivnika za rogove, da kontrolišemo to stanje, da se onda više posvećujemo, da tako kažemo, održanju takvog statusa i lečenju onih koji su teški ili srednje bolesti. Pa prema tome, kad uđemo u maj mesec, da budemo stvarno svesni da ulazimo u topao mesec. E to je sad ono što kod mene stvara jednu rezervu, što moram da naglasim. Evo, danas je sneg, danas je hladno.
Vas brine sunce. Da.
Da. Pa, a mi bi volili tako da bude toplo.
Da.
Nama u maju mesecu treba toplo sunce iznad 20-23 stepeni. Nama treba tada i ultravioletno zračenje iznad 3 indeksa. Najmanje toliko, jer će to jedino da moći da zaustavi virus i da počne da uništava. Znači, bit će i posle toga sporadičnih slučajeva, ali imat ćemo jednu mnogo zdraviju, finiju atmosferu. Ali šta me brine? Pa brine me zato što ovo vreme, u aprilu, pa nekad može, čak i u maju, pa kad smo imali blagu zimu, da se nastavi tim poremećima, tim hladnim talasima koji nam dolaze sa severa ili iz severne Evrope ili iz Rusije, znači da onda ovo uslove da virus može lakše da opstane. A virusu je temperatura iznad tu negde 2-3 stepena pa do 5-6 mu najviše odgovara. Znači ono što odgovara virusu ne odgovara ljudima. Znači i moramo, dakle, apsolutno se držimo toga da ako uspemo, da nema kontakata, da se držimo toga da nosimo zaštitne maske, da nosimo rukavice kad idemo napolje i trgujemo ili na poslu i tako dalje, onda možemo računati da će virus ostati bez osetljive jedinke. Virus ne može da preživi van ljudskog organizma. Jednostavno, on ne može da živi u prirodi. On ne može, on u prirodi živi u životinjama, znači opet mu treba živi organizam.
Da, da.
Znači, ako to obezbedimo da ne može sa čoveka na čoveka više da se prenosi, on je završio svoju karijeru, kako bi to rekli ovi mali, mladi tinejdžeri.
Znači, disciplina i sunce i da završi karijeru. Hvala vam mnogo. Hvala vam mnogo, profesore, što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda. Profesor dr. Branislav Tiodorović bio je gost u središtu pažnje.
Cerco l'estate tutto l'anno e sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Contrario va, azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me.
Čuli ste doktora Teodorovića, još dve do tri nedelje čelične discipline, naredna sedmica, sedmica održanja. Danas u središtu pažnje sa vama bili tonmajstori Ivan Petrović i Dejan Vasović. Muzički urednik Miloš Marković. Producent Đorđe Radosavljević i ja, Ana Tomašević. Ostanite kod kuće i ostanite uz Radio Beograd 1.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
amor que tanto quiero y tanto extraño. Que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor.